habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 4 bisha juun ee sanadka 2024-ku waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barreed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee deegaanka.
ninka kan baacmusarka wax dhisaya waxa uu lacag unbaa u muuqataa, laakiin sharci ka hor taagayo oo odhanayo ma jari kartid geedkan, amaba haddii aad geed sarto geed abuur ma jiro. intii waxa weeyaan waa waxa u baahan in dadkeena lagu wacyigeliyo, qofka mas-uuliyadda looga dhigaayo environment-ga ama wasaaradahan bay-adana uu noqdo qof dareenkaas qaba.
waxa kale oon idiin haynaa xisbiyada wadani iyo kulmiye ee somalilan oo aragtiyo kala duwan ka muujiyey nidaamka sawirka isha ee lagu gelayo doorashooyinka soo socda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
qof waxaa loo baahan yahay isagoo xifadiis isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado, inuu warartii mataqaana sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo wixii dhan uu sameeyo, xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqaana xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqaana aan ku naqaanay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. codbixiyaasha midowda yurub ayaa lagu wadaa inay doortaan sharci dejiyaal laga bilaabo khamiista beri. doorashada baarlamaanka midowda yurub ayaa lagu tilmaamaa dhoolatus dimuqraadiya oo weyn, laakiin arrimaha laga cabsida qabo in ay doorashadani saameeyaan waxaa ka mid ah macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka. khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo calqaladeeyo doorashada midowda yurub iyo waddamo kale oo badan sanadkan. laakiin saamiga ayaa si gaar ah ugu sarreeya yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha ruushka iyada oo dagaalka ruushka ee ukrain uu weli socdo. maamulka ayaa sheegay in macluumaadka ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyada oo lagu joojinayo codbixiyaasha midowda yurub oo inay aadaan sanduuqyada codbixinta. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa salaasaday shalay sheegtay in xujayda ay filan karaan heerkul daran oo gaaraya 44 digrii inta lagu guda jiro xilliga xajka. madaxa xarunta qaran ee saadaasha hawada ee sacuudiga ayman ghulam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in cimilada la filayo xajka sanadkan ay ka markhaati kacayso kororka heerkulka, kaas oo ka sarreeya heerka caadiga ah ee magaalooyinka maka iyo madiina. sanadkii hore in ka badan 2,000 oo qof ay la soo daristay xaalado caafimaad oo kulaylka ka dhashay, sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 8-4 darajo. ugu yaraan 240 qof oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen dalka Indonesia ayaa dhintay intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadkii hore, sida laga soo xigtay tirooyinka ay shaaciyeen dalal kala duwan oo aan sheegin sababaha dhimashada keenay. boqortooyada sacuudigu dhinaceeda ma aanay bixin tirakoobka dhimashada xajka sanadkii hore. nin hubaysan ayaa Arbacada maanta rasaas ku furay safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan, waxaana uu ku dhaawacay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka, sida ay sheegeen ciidamada Lubnaan. ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka Suuriya la xiray lana dhigay isbitaal si looga daweeyo dhaawac soo gaaray israsaasaynta, isla markaana ciidamada ayaa goobta ka baadigoobaya rag kale oo hubaysan. safiirka Mareykanka ee Lubnaan, Lisa Johnson, ayaa hadda safar ugu maqan meel ka baxsan dalkaasi, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. ilo dhanka ammaanka ah oo u dhashay dalka Lubnaan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Lubnaan ay ninka hubaysan ku dhaawaceen ama ka dhaawaceen caloosha. ilaha ammaanka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xubin ka tirsan kooxda ilaalada safaaradda uu soo gaaray dhaawac fudud. safaaradda Mareykanka waxay ku taalaa waqooyiga Beyruut oo ah aag aad loo ilaaliyo oo ay ka jiraan bara kontrol oo wax lagu baaro. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maalinta deegaanka adduunka ayaa sanad walba la xusaa 5 bisha juun maanta oo kale, waxaana lagu dhiirigeliyaa wacyigelinta iyo wax ka qabadka ilaalinta deegaanka. fariimaha maalintan waxaa lagu taageeraa oo waxaa taageera ururo badan oo aan dowli ahayn, ganacsiyo, hay-ado dowladeed, waxayna u taagan tahay maalinta koowaad ee wacyigelinta qaramada midoobay ee dhinaca ilaalinta deegaanka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimilada uu saameynta xun ku yeeshay deegaanka, sida abaaro soo noqnoqda iyo roobab daadad wata, iyada oo dhinaca kale xaalufka dhirta uu sii socdo. maxamed colaad xasan ayaa haddaba xaaladaha arrimaha deegaanka ee dhulka soomaalida ka wareystay faarax maxamed oo bartay arrimaha deegaanka kana faallooda.
dhibaatada ugu weyn waxa weeye colaado, horta sidii adduunyada tan warshadaha iyo kuleylku u bateen waxay abuurtay inay noqoto dhulkii uu kululaado, roobabkii yaraadaan, dhirtii la jaray oo ogno dhirta marka la jaro xataa rooba duud oo dhirtu biyaha way celiyaan, dhirtiina markii la jaray waxa weeyaan dhulkii oo googo-aya amaba ciiddii oo soconaysa, taasuna waa ta keentay abaaraha iyo dhibaatada ugu weyn ee soomaalida haysata dhulkii barwaaq ahaan jiray. hadda markaynu eegno dhulka kan gobollada tan labada webi maraan, waa dhulkii ugu dhirta badnaan jiray, laakiin sidii dowladii hore maaragtay u burburtay waxaa bilaabatay in dhirta la jaro la dhoofiyo, gaar ahaan dhulka carabta loo dhoofiyo. marka dhibaatooyinka lama soo koobi karo dadka soomaalida ku dhacay marka ay noqoto bayaad.
in dhibaato jirta ahay soomaalida iyo dadka kale aan soomaalida ahayn ee arrimaha deegaanka ka faallooda waa isku raxsan yihiin. sidee kula tahay in mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida iyo madaxda hogaamiyaasha dhaqanka ay maaragtay ku abuuri karaan ama ku kicin karaan ama u horseedi karaan bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo arrimaha deegaanka dhibaatooyinka loo geysanaya laga wacyigeliyo? tallaabo noocee ayay qaadi karaan?
horta runtii su-aashaas su-aal aada u wanaagsan colaado. waddan kasta waxaa environment-iga amaba dabeecadooda difaaca waa dadka mas-uuliyadda ah. waxaad arkaysaa hadda wadamada indonesia iyo wadamo kale oo amazonka xataa brazil, dadkan masaakiinta ah ee duurka ku nool duurjoogta ah marka dhirta la gubinayo iyagaa dagaalama, baabuurta isu dhigaan. waxa weeyaan dadkeena laftoodu ma laha dareen noocaasa dhirta ama hadha maanta wixii doona ha la sameeyo, waayo wax weyn baa la qaban karaa. waxaa la qaban karaa in horta xoog la saaro maadaama la mamnuucay oo UN-ka iyo wadamada tan maaragtay iyo wadanka Mareykanka laftiisu dhuxushii la dhoofinayay carabaa loo dhoofinayay, waayo waxay keenaysay arrimo nabadgelyada ku xidhan in la joojiyo. ta kale waxa weeye waxay ka qaban karaan berigii hore dadku dhuxusha markii ay isticmaalayaan dee dadkan dad masaakiinaa jira oo wax ku karsada oon wax kale awoodin, laakiin hadda dadka matalan maqaayadaha waaweyn leh waxyaalahaas oo kale waxaa jirta in hadda lagu bedeli karo gaasta ama natural gaasta lagu bedeli karo, laakiin taas waxay noqonaysaa maamulo amaba dowlad arrintaas codsiinaysa oo dadka matalan businessyada waaweynle sida maqaayadaha meeshii ay dhuxul shidi lahaayeen ama dhir shidi lahaayeen, hadda waxaanba arkay dhirtaaba lasoo qaadaa sideediya, inay yidhaahdaan waa in kolley laguna siiyo dee maaragtay ama cashuurta laga yareeyo si ay u joojiyaan dhirta badan ay shidayaan. laakiin runtii dhibaatada ugu weyn ugu weyn ugu weyn waxay ahayd
waa gartay arrin kale oo dareenkeeda leh oo dadka deegaanka ay ka faalloonayaan ayaa ah magaalooyinkan soomaalida ee sii ballaaranaya. magaalooyinkan geedo badan baa ku yaallay, magaalada Muqdisho oo kale geedo fara badan baa ku yaallay oo dowladdii hore kacaanka ay intooda badan lagu beeray xilliyadeedii. marka dhismooyinka hadda wadooyinka waaweyn ee magaalada laga dhisayo ee dabaqyada ah ayaa horseedaa la leeyahay in geedihii ku hor yaallay laamiyada la gooyo oo dhirtii magaalada marka duurkii laga soo tegay kuwii magaaladana hadda la xaalufinayo? dareen noocaasa ma qabaan dadka arrimaha deegaanka ka faallooda?
su-aashaas waa su-aal wanaagsan colaado. dadka bini-aadankaa sidooduba iyagu ma jiro wax bulsho la yihahdo waa bulsho wanaagsan oo iyadu isxukunta. bulshada waxaa lagu socodsiiyaa sharci. hadda wadamadan Mareykankan ku noolahay marka dhir meel laga goynayo laga dhisayo waxaa lagu qasbaa in meeshii dhir laga sii dhiso cusub, in dhirta la goynayo qaarkeedna lagu reebo. waan arkay hadda guryaha xamar ama meel walba laga dhisayo dabaqyada guryo muddo badan jira dhir wax badan jirto gaboobay oo waaweyn inay jaraan wax cusubna aanay ku beerin. taasuna waxa weeye ninka kan musharka ah wax dhisaya waxa uu lacag unbaa u muuqata, laakiin sharci ka hor istaagayo oo odhanaya ma jari kartid geedkan amaba haddii aad geed jarto geed abuur ma jiro. runtii waxa weeyaan waa waxa u baahan in dadkeena lagu wacyigeliyo, qofka mas-uuliyadda looga dhigaayo environment-iga ama wasaaradahan bay-adana uu noqdo qof dareenkaas qaba.
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamuud oo ka faallooda arrimaha deegaanka isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o e da maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a xisbiyada wadani iyo kulmiye ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey nidaamka sawirka isha ee lagu gelayo doorashooyinka soo socda guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani maxamed yuusuf waabeeye ayaa sheegay inayna ogoleyn nidaamkaasi halka guddoomiye ku-xigeenka kulmiye cabdicasiis samaale uu soo dhoweeyey nidaamka sawirka isha warkan waxaa argiise ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka wadani maxamed xaaji yuusuf waabeeye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaanna waxa uu sheegay in xisbi ahaan aanay ogolaanaynin inay doorashada lagu galo nidaam cusub sida uu sheegay.
Waxaynu in muddaha kusoo jiray khilaaf doorashada madaxtooyada ee imika muddaysani ee waqtigaysan dhibaatooyin badan iyo khilaaf badan baa inaga soo maray. Waqti ay imika waddo qabsato ayaynu ku jiray, dadkuna ka nasteen arrimihii khilaafka. Waxaan leeyahay xukuumadda waqtiga lagu jiro idiin cuntabi mayso inaad soo celisaan khilaaf cusub oo marmarsii uga soo dhigataan habkii doorashada lagu gelayay. Horta taasi idiin cuntabi mayso baan leeyahay, laakiin doorasho madaxtooye oo waqtigaysan ayaan qalab cusub dusha kaga soo kordhinaya, mid taasi suuroobaysa maaha. Bailowska dowladaha hoose ayaa lagu tijaabiya. Haddaana xisaabta mucaaridka ma aqbalayno wax cusub oo doorashada lagu soo kordhiyo.
Geesta kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye cabdicasiis maxamed samaale ayaa ku eedeeyey xisbiga mucaaridka ee wadani inay doonayaan in natiijada doorashadu si ay muran u gasho aanay noqonin diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka qaybgelaya nidaamka hufan ee sawirka isha sida uu dhigay hadalka.
Xisbiga mucaaridka ee wadani waxa miidiya aada ugu soo baxaysa iminka ma doonayno in isha la sawiro oo doorashada isha lagu galo. Xisbiga kulmiye waxaanu sheegaynaa oonu si hooseeya si sabab u sheegaynaa oo aanu caddaynaynaa inaanu leenahay doorashada si ay nadiif u noqoto waa in isha la sawiraa lagu galaa, sida sharcigu sheegayo, ee heshiisku yahay, ee komishankana uu xasaaneeyay sharciguna sheegayo. Doorashadii horay noogay ee la kala badiya haddii laydi dad intaa codeeyey ama la yidhi haddii ishii la sawira diinayso soo uma doonaysa hadii oo lanaataa dad intaa codeeyey.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Doodo badan ayaa ka jira xaaladda amniga waddanka xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ku celisay in la filayo in howlgalka midowda Afrika ee ATMIS lasoo afjaro dhammaadka sanadka. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ciidamo ka mid a kuwa ATMIS ay ka sii mid ahaan doonaan howlgalka leh oo bedeli doona ATMIS muddo hal sano ah. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo su-aalo la iska weydiinayo diyaar ahaanshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Intiini dhegaysatay idaacaddeeni galabta waxaan ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi ku saabsan xaaladda ciidanka Soomaaliya, si joogitaanka ciidamada ajnabiga ah iyo wixa ka dhici kara haddii ay baxaan, ayaa Haaruun Macruuf waxa uu la yeeshay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee waraysiga.
Waa garti, waxaan rabay fikraddaada inaan helo tusaale ahaan dibudhacyadii lagala kulmay howlgalladii dhacayay dabayaaqadii sanadkii hore. Waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen kow ciidamada faraha badan ee lasoo tababaray tababar ku filan inaysan qabin, oo maxaanku yidhaha 3 bilood uun tababar oo orod ah, oo maxaanku yidhaahdaa iyadoo muhiimadda la siinayo un tiro fara badan in lasoo tababaro ay soo qaateen tababar aan ku filan, kabacdina furinta la geeyey in meeshii amarku kasoo fuliyey ciddii amarka bixin lahayd howlgallada halka hal la galo yaan la gelin iyo yaa dira ciidankaas, maxaanku yidhahdaa taasna faragelin fara badan ay jirtay, iyo in ciidanka la geeyo meel hore oo aada u horeysa iyadoon saadkoodii iyo meeshii looga gurman lahaa aan maxaanku yidhaahdaa la sugin. Maxay kula tahay?
Waa mahadsantahay Arunow. Markii arrimahaas la fiiriyo, waa sidaa u sheegtay weeye, dhibaatooyinka waxaa jiray ciidanka markii ciidan badan inta layska kaxeeyo uusan ahayn ciidan wada shaqeeya oo isku xiran oo kala dambeeya oo leh magaciisii amar kala qaadasho isku xiran leh, oo aniga haddaan ciidan xukumo markii laysoo weeraro aan ogahay ciidanka ugu dhow ay taa kulan kale meesha joogayaanka xukunta oo dan la hadlo hadihi kara weliisu gurmo ama asagu weynihi kara weliisu gurmo mar haddaada ogeyn. Laakiin ciidan laska yaaciyo meesha laskaga shubay yacni gurmo keeno waa dadaas ku xirayn, waa dadaas u amarka dagaalka marka la qorayo ciidanka lagu dagaal gelinayo taliye kasta wuxuu haystaa asaga waajibka laga rabo inuu fuliyo wada haystaa ciidamada bidixda ka jira, kuwa midigta ka jira, kuwa ka dambeeya, kuwa ka horeeya, cid walbuu ogyahay, cid walbana communication buu laleeyay, cid u baahdan wax haddaanu saas iskugu xirreer ciidanku ma guuleysan karo xaqiiqadii.
Waa gartay waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa siyaasaddii iyo istraatiijiyadii difaaca waddanka. Waa arrin qaran, heer federaala dowladda federaalku mas-uul ka tahay, laakiin haddana dowladda federaalku waxa u baahan tahay maamul goboleedyada. Dad baa dhaliil soo jeedinayo, waxay leeyihiin kalsooni iskuma qabaan dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada. Dadkii shacabka ahaa laftigooda gobolada joogay baan kalsooni farabadan isku qabin, ayaga way isku adadag yihiin, kalsooni badan ma jirto. Waxaa laga yaabaa kalsooni badan inay ku qabaan ciidamada ajaanibta ah. Arintaasee looga gudbi karaa?
Arintaasi waa arrint aad iyo aad ugu dhawaansa, waa arrin sax oo jirta oo dhib ku haysta qof kastoo dalkan ka danqanaya, Soomaaliya oo dalkan ka danqanaya oo dare dhibta dalka haysata iyo shacabka haysta dareemi kara. Meshan dalkani wuxuu qaatay nidaam federation, nidaamka federation oo la qaatay Haaruun, soomaalidu federationka ma fahamsana. Federation waxaa loo fahma qabiil inuu yahay, war system adduunku ku dhaqmo uu jira inuu yahay looma fahmin. Laakiin waxaan u qaadanay qaab qabiili aan u qaadan, dhibaatada qabiilkan horena waa u qabi jirnay. Ninkan federationkuna dab buu kusii sheegay. Horta dhibaatada jirta jirta faham la-aanta federationka weye, dadku aysan fahmin oo madaxdii ay fahmin oo maysaban. Dowladda federaalka markaad u fiirsato dastuurka wuxuu qeexayaa dowladda federaalka dalka amnigiisa iyada mas-uulka ah. Marka haddaa gobol joogo aniga oo arintaas dastuuriyan ay tahay oo aniga rabo dastuurka inaan ku dhaqo, mar haddii dowladda gobolka ay tidhaahdo waa la dagaalamahaya aniga waxa iga aadan waxbana dowladda taakulay inaan ka hor imaado maaha, waxa iga aadan inaan taakuleeyo oo inahado okay anig maxaa laiga baahayaa, anig wixii laga baahayaa ayaa kuu sheegaya. Ayagaa mas-uuliyadda qaadahaya dagaalka, ayagaana mas-uuliyadda dagaalka la siiyey dastuurku siiyey, adiga kuma siin. Adiga waxa lagaga bay taakuleyn, waxa lagaaga baahayaa maxaan kula wixii lagaaga baahdo ama dad ama shacab ama organization ama raashin wixii lagaaga baahdaa baa lagaa rabaa. Laakiin inaad soo taagto tiraada aniga waa form aan meesha ku jirin, waxaad moodaa dadku inaysan fahamsanayn roolka qofka uu leeyahay, ama gobol ha joogo ama federaal ha joogo ama mesi war dastuurku uu cayanay meelaha qaarkood sida tan oo kale aan ka hadlayn. Dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan dowladda federaalka hoos yimaada, iyadu maamusha, iyaduba kala bedesha, iyadu dowladaha goboleedku hool weyn kuma laha. Maamul goboleedkaas inuu ka baxay ahayd meesha oo dastuurka la raaciyo, dowladda federaalka mas-uuliyadda ay qaadda iyadu ciidankan meeshay geynaysa iyo meeshay dejinaysa iyadu masuul ku noqoto, su isku taaquleeyo, su mataqaana u wada shaqeeyo, su iskaga warqabo. Dowladda federaalkana dowlad goboleedkana ay ku noqoto interferenciga dowladda ciidanka ay limited uu noqdo, wax oo limited limitation ah. Poliiska darawish bay leedahay ciidanka, darawisha laftigeeda dastuurku wax amraya dalku hadduu dagaal kalo ciidanka darawishta waxay toos u amar qaadanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka xoogga dowladka ma qaadanaya dastuurka qoray, saasuu qoray. Marka problem faham la-aana baan haysata oo dadku aysan fahmin, oo nin waajibkiisi fahmaya uu yaryahay. Nin walba wuxuu intuu maroqsan karo awoodda inuu maroqsado.
Way, su-aasha ugu dambeysan arrinta kaan weydiinaya waxa weeyaan ciidamadan kala duwan maxaan ku yidhaahdaa qaab kastaba ha lagu soo qoraya, laakiin wadamada kala duwan ay tababarayaan maxaan ku yidhaahdaa wadamada qaarkood ay mushaharkooda bixinayaan, qaarkood dowladda bixinaysa, maxay kula tahay
Haaruunow? Waa mahadsan tahay. Horta ciidan askari in dad wadan ashley wey inta la geeyo lasoo tababar waa khaladka ugu weyn ee dowladda ay ku jirta weyn. Sababta waxa weye, waxa askariga la barahayo waa wax mucayana oo la ogyahay. Askariga wadaninima la bara, wadaninimona ajnabi, wadan ashley laguma soo barto, dalkaaga lagu bartaa. Askariga waxaa la baraa sharciga iyo shuruucda ciidankaagu leeyahay, uu leeyahay baal roo in la baro shalay waxaa la baraa gaardiga ciidankaasu leeyahy waxaas loo ajilo dibadda lagu barto waxaas marka banaanka la geeyo waxaa lasoo baraa qoriga sida loo qab sida xabad loo rido baa la baraa aa lasoo baraa waa iyadoo laftigeedu taamyaro ahayn magaciisa marka in dibadda lagu soo tababaro waxaa qabsan karto inaad dibadda ka bariso waa nasiib darro waana nasiib darrada hadda jirto oo ciidanka dhaawaca weyn u geynaysa askariga saddex bilo saddex bilo waxba lagu barto waxba lagu barto waxaa la rabaa minimum lix bilood in la tababaro tababar dhaawaa markaas ku soo baxay kow marka afar dowlado ay ka yimaadaan ciidan mabala dagaal gelin ka barka ciidamo isku dogfariin maadku si uma dagaalamaan isku si uma magaysa qol walba nooc bay leedahay qaab loo dagaal geliyo malaha saraakiisheedna haddaan dib ugu noqdo waagi hore afar dalba waxa lagu soo geli jiray dowladii hore ruushka oo nambarka ugu badan lahaa talyaaniga masaarida iyo ciraaq iyo qaar sudaan ka yimid nin walba markuu dalka ka yimaado uu dalka soo galo kulligood inta laysla sugaa waxaa lageli jiray meesha hadda xaalana laleeyahay lix bilood waa saraakiisheede lix bilood waxaa la barayay in laga dhigo saraakiin isku mid ah oo afka iyo dhaqanka iyo sharciga ciidanka xoog dalka soo mataqaana oo isla shaqayn kara oo isku fahamsan markaasaa lakala bedelaa ciidamada loo ka bedel ayagoo nimankii hal ayagoo waxay u adkaana ayagoo hal akademi kasoo baxay inkastoo dowlado kala gedisan ay kasoo baxeen maanta abilitygaas ma la haysto askariga ethoopia lagu soo baray kankeni kasoo ugaan masar lagu soo baray kan abdabay tababartay yacni waa aad bay adagtahay in qof intuu dagaal geliyo uu ku guul kara waxa lasoo barayana wax loo baahan yahay oo dowladda soomaaliya baahay u qabto oo lagu soo mataqaana takhasus ah ma ah meeshaanaan ku tababaran karna saraakiis noo tababara saan leenahay dad wax noo tababari karna haysanaa mida kale oo muhiimka ah oo aad uumiha dowladaha dal walba culture iyo noormo buu leeyahay markaad dirto boqol nin ama laba boqoloo nin aad u dirta dal aad culturey ku kala gedisantihiin wax badan aad ku kala gedisantihiin culturely inaad ku fikarsi baa loo baahan yahay war waxa norma adiga kuu ah dowladaha normahaas aad isla wadaagtaan baa kuu fiican haddaa ka maarmi weyda hataa inay wax ku tababaraan laakiin markay iskhilaafsan yihiin dhib kale oo ay bay wax ku keenayaan oo aadan ku talagelin
jeneraal daahir aada cilmi aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad haaruun aad baan kuu salaamay waa mahadsan tahay
kaasi wuxuu ahaa jeneraal daahir aadan cilmi taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u warrameeyey haarun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhallinyarada waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. aan ku bilowna boqolaal dhallinyaro ah oo ku jira dhinacyada kala duwan ee ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo saxaafadda ayaa u isticmaala baraha bulshada inay ku gudbiyaan fariimo wanaagsan, laakiin waxay ka cabanayaan inay jiraan kuwa aan wax wanaagsan bulshada u soo gudbinin oo haddana kula loolamaya daawadayaasha iyo dhegeystayaasha. qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa ku doodaya in baraha bulshada ay wax badan ka bedeleen noloshooda oo xagga dakhliga iyo madax banaanida shaqo ay ugu horeyso, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
baraha bulshada dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku yeesheen saameyn laba afleh oo ah mid taban iyo mid togan. inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa baraha bulshada u isticmaala marka la fiiriyo qiimeynta ay sameynayaan dadka in keliya ay ka helaan xogta, halka kuwa kalena ay fariimo ku gudbiyaan, fariimahaas oo sidoo kale leh wejiyo isweydaaran. hase yeeshee waxaa jira kuwo fara badan oo uga faa'iidaysta inay horumar ganacsi oo ballaaran ay ku gaaraan, islamarkaana ay ku xaqiijiyaan siday ugu tegi lahaayeen dadka macaamiishooda ah, islamarkaana ay ku soo bandhigi lahaayeen adeega ay hayaan oo ay iibinayaan. xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka sidaasi ganacsiga uga faa'iidaysta baraha bulshada. barnaamijka dhallinyarada ee v o eda ayuu uga waramay muhiimadda togan oo isticmaalka baraha bulshada ay u leedahay.
kuwa si togan uga faa'iidaysta waxaa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada,
kuwaasoo macluumaad qiimo leh iyo xogo oon wanaagsan uu gudbiyo bulshada oona faa'iideeya. Marka dhankaas aan ku fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qeyb ka qaateen aaladaas waxay qeyb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qeyb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
Ukaash Sheikh Maxamed waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, muddo fara badan uu ka shaqeynayo warbaahinta maxalliga ah. Baraha bulshada ayaa u saamaxay in uu samaysto warbaahin gaara uu isaga leeyahay, islamarkaana uu ka soo galo daqli ka badan kii uu horay mushaar ahaan ugu qaadan jiray, sida uu ka warramayo.
Haddii aan kugu bilaabo, horta isbeddel aada u weyn buu mataqaanayo ku yeeshay, gaar ahaan dee marka aad u shaqeynayso warbaahin iyo marka aad adigu mataqaan aad madax bannaan tahayna aad bay u kala duwan tahay, gaar ahaan aad xilliga hadda la taagan yahay. Social mediaha saameyn xoogan buu mataqaanayo baraha bulshada iyo ku leeyahay, iyadoo saas ay tahay haddana waxay ku xirantahay qof kasta iyo qaabku uga faa'iidaysto. Laakiin saxaafi ahaan markii la yiraahdo, waxaad moodaa xilligan hadda la taagan yahay dadkii saxafiyiintii bartay culuumtii saxaafadda inay aada ugu shaqaysanayn baad dareemi kartaa, oo inta badan ay xoog un ay saaraan warbaahin oo keliya. Taas marka waxay keentay booskoodii in dad mataqaanay aan ka faa'iidaysanayn islamarkaana aan xifad u lahayn inay booskooda ay qaataan inay ka faa'iidaystaan. Laakiin tusaale ahaan haddaan anigo kale iska soo qaado warbaahinna kala duwan oo mataqaanay maxalli baan kasoo shaqeeyey, saasoo ay tahay maanta horumarka aan ka sameeyey social mediaha waxa lasoo koobi kara mataqaanay ma ahan, waan ilaahay mahadi. Saasoo ay tahay marka qofku waxaa loo baahan yahay isagoo xirfadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado, inuu warartii mataqaanay sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo ugu horan uu sameeyo xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqaanay xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqaanay aan ku naqaanay. Marka isbeddel waxa aniga noloshayda uu ku sameeyey aad mataqaanay u sarreysa.
Maxaa ka mid ah isbeddelkaasi aad sheegayso, maxaa ka mid ah Ukaash?
Isbeddelkaas waxaa ka mid ah awal shaqan u kalihi jiray oo dad mataqaanay leeyahay, bishii waxaa ka qaadan jiray $500 islamarkaasna lagu kontrolayo. Hadda maanta laakiin aniga mataqaanay iska leh xafiisyo oo dad mataqaanay dhalinyar ah aan wada shaqaysano oo xafiiska mataqaan aniga aan maamulayo, xilligan doonaan soo galaa, xilligan doonaan baxaa, bishiina markii aan dhaho waxa maada samaynin dee kun iyoba mataqaanay qof yaa sameeya. Saa waxay ku jiraysaa marka in aad horumar aan ku tilaabsanayo oo aan ka gaarayo.
Baraha bulshada ayaa waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn dadka caalamku ay ugu kulmaan, islamarkaana ay ku soo bandhigaan aarada iyo fikradaha ay qabaan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo aqoonta iyo sidoo kale waxbarashada, tiknoolojiyada, iyo waxyaabaha guud ahaan la xiriira nolosha, kuwaas oo maanta ay u baahan yihiin dhallinyarada. Dhinaca kalese waxaa lagu soo bandhigaa dhaqamo iyo afkaaro kale, kuwaasi oo didyooga caalamku hadda ay ku hardamayaan. Hase yeeshee, ciddii aan caga badan oo aqooneen aan ku taagneyn ay suuragal tahay inay ku hafato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sii kordhaya falalka ka dhaca baraha bulshada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kumanaan dhallinyaraha ayaa isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada, waxaase ka dhaca khaladaad intay ku guda jiraan isticmaalka barahooda ay ku leeyihiin internetka. Dhallinyarada ayaa isticmaala mareega ay ka mid tahay tiktokka, snapchatka, instagramka, facebooka. Haddaba tani ma waxaan loo aanayn karaa aqoon darro ka haysata baraha bulshada? Waxaan su-aashaas weydiiyey Cabdiraxmaan Diin oo ka faallooda arrimaha bulshada.
Waa maadsan tahay rumaanta. Horta aniga waxaan isleeyahay marka la yiraahdo social mediaha, dadka soomaalida ah especially dadka dhallinyarada ah ee aadka u isticmaala oo maaragtay dhallinyarada soomaaliyeed ah, waxaad moodaa hadda horta luuqad ahaan inay ku adag tahay fahamka marka ay video duubayaan oo ay rabaan inay publish gareeyaan ama ay rabaan inay dhigaan barahooda bulshada, inayba suurtagal ahayn qofkani optioniska la siiyo oo meesha ku qoran inuu akhriyo oo luuqad ahaanba horta fahmo inay culus tahaan. Aniga qiyaasayaa waxyaabaha ugu badan oo keenaya in ayagu ay isku ceebeeyaan ama isku fadeexeeyaanna qeyb ayay ka tahay. Marka anuu waxaan aaminsanahay in dadka sida looga wacyigeliyo maaragtay cudurada faafa oo kale in looga wacyigeliyo isticmaalka baraha bulshada dhalinyaradan hadda maaragtay sida saa'idka ugu soo waalatay aad moodo intooda badan inay lacag ka sameynayaan oo dhaqaal raadis u galeen laakiin dhaqaal raadiskii uu daba socdo mustaqbal xumo iyo in ayagu ay ku waayaan maaragtay qofkan noloshiisii iyo fuujirkiisii inuu meesha ku baaba'o.
Mustafa Axmed Khayre wuxuu ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu si dhow ula socdaa dhalinta isticmaasha baraha bulshada. Wuxuu sheegay inay muuqanayso aqoon darro baahsan oo la xiriirta in aan loo tababarin isticmaalka baraha bulshada dhalinyarada sida weyn u isticmaalo barahaasi.
Cabdiqaadir waa maadsan tahay sideedaba social media markuu adduunyadan hadda horumaro uu ku soo kordhay maxaa la yidhaahdaa dad yooga adduunyada ama waddan walba aan dhahno dadkoodu waxay u tababareen siiyaan qaabkii u isticmaali lahaayeen uga faa'iideysan lahaayeen laakiin nasiib darro anagu dhalinteenu wacyigelinna ma jirto loomana sheegin tababar ma lahan marka waxaa keenayso sida khaldan inaan u isticmaalaan wacyigelin la-aan iyo ayagoo aanan u tababarneyn ayagoo aanan fahamsanayn faham guud aanan jirin keliya ah social media la soo galaa social media magac laga sameeya.
Mustafa Axmed Khayre ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada in xilligan si weyn u muuqato khatar dhalinyarada ay gacmahooda ku wataan isagoo u hoga tusaaleeyey inay lamid tahay qof wata qori ammaankiisu furan yahay kadibna madaxa iska saaray.
Wallaahi haddaan si kale kaaga jawaabo waxay ila tahay qof bistoolada haysta ama qori haysta asiga inta qabtay ammaanka furi isku aadi isku dilay lamid. Waxa keenayna waxa waa qofkaasi hadduu ogaan lahaa qorigaas ama bistooladaas ama xabadaas inay wax dilayso hadduu ogaan lahaa saas ma uusan sameeyeen. Marka qofka saas sameynayo marka hore uusan ka haysan social mediaha iyo dhibaatada iyo barbaleemka uu leeyahay maalin walba la leeyahay qof hebel la soo qarxay maalin walba leeyahay qof hebel ma taqaana isheeg hooshiisa banaanka lagu haya waxyaalaha keena waxay tahay dadku ayagaan fahamkaysan dadka qaar ayaga si bareefad inta isaga duuban ee waxay maagayeen keedsada kadib gacantoodu ku baxa ayagoo ogeen marmar waa arata taleefankaaga asoo jeebka ku jiro isfuraa qofu waca qofki maantan halow uu ku leeyahay ku talagal uma aadan wacin hadhow intu kugu soo celiyo xukun adaa isoo bacdoorni oo raallahu gacanta igaga dhacday anoo ma taqaana aanan si ula kasa marka taasoo kale keeni karta faham darraa jirto
si loo helo badqab amni oo ay helaan dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada haddaba muxuu ku jiraa xalka waa kan Cabdiraxmaan Diini.
Xalku wuxuu ku jiraa wallaahi aan anigu isleeyahay wacyigelina loo baahan yahay wacyigelintaas hadda weliba Cabdiqaadir dadki waxaa kusoo korray dad waay da ahaan aada is leedahay waa 50+ ayaaba hadda waxaad moodaaba inay iyaguna dhaqaale ka raadinayaan marka waxaan u baahannahay dad dhalinyara oo aqoonyahana ah oo dadkan ka wacyigeliya isticmaalka sida qaldan ee baraha bulshada si marka dadkan looga wacyigeliyana hadda in la furo baro ama maaragtay xarumo oo dabcan haddii dhaqaalaha saamixi karo loo heli karo dadkan loogu sheego khataraha ka iman kara internetka ama social media.
Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada haba ugu bannaaday dhalinyarada meelaha sida gaarka isha loogu hayo dhalintu ay lacagaha ka sameeyaanna waxaa ka mid a TikTok-ga. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan midba midaa ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday saldhigga ciidanka booliska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso. Iska horimaadkan oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa waxaa ka dhashay khasaare, sida ay ku soo warameyso wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaama.
weerarkan ka dhacay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland iyo qof shacaba ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland General Muumin Cabdishire waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidanka BSF oo uu sheegay inay laba maxbuus kala baxeen saldhigga bartamaha.
ciidanka BSF soo weeraray saliga booliska oo maxaabiis xoog ku furtay askarna ku dhaawacay qof socdaal loo sheegay inuu wax soo gaaray.
Maxaa sababay inay saldhiga weeraraan marka?
Wallaahi waali wax soo inoo garanayo waa dambi weyn ma taqaano in saliga booliska la weeraro.
Maxaabiista ay la baxeen oo aada sheegayso maxay ahaayeen?
Waxay ahaayeen laba maxbuus oo maxkamad jiro ku haatay dhexe oo dambiyo galay iyo laftigooda dhaawac isu geystay oo kumaandooriya ka dhergeen is dhaawacay oo booliiska saa ku soo xireen.
Shalay waxaa nagu maqaala ah in ciidamada booliisku ay xireen wariye dooxo oo ah afhayeenka ciidamada b s f. Xarigaasi muxuu salka ku hayay?
Wariye dooxo ninka hadda a sheegaysid wuxuu ku xirayay magaalada Garowe oo eedaysana loo haysta kiis inuu qeyb ka noqonayay xukinta niman markaas si khaldan xabsiga uga baxay oo maxkamad ay ku degdegtay kabacdina maxkamaddii ka sareysay ay amartay in lasoo xiro. Wuxuu isku dayay dagaal iyo iskahorimaadba sababay dembi baa maaragtay meesha ka dhacay aalis baa socota. Marka niman ku eedaysnaa burcad oo uu rabay inuu fakiyo kiiskeeda ugu xiran yahay magaalada Garowe maaha wax siyaasadeed wax magaciisii maaha.
Taliyaha ayaa sheegay in weeraro dhowr ah oo hore ay ciidanka booliska u geysteen ciidamada b s f kuwaas oo ay dad ku dhinteen.
Waxay kasoo bilaabatay 2022 xilligaas oo gaari calaamada booliiska wata oo askar ay saarantahay shaqo ka hayo xeebta Boosaaso ay maaragtay ambush ku sameeyeen oo halkaas dooro askari ku dhaawacantay askarina uu ku dhintay iyo dad kaloo eeryada mariyay dhowr jeer. Marka horeysa saliga laftigiisa la weeraray oo nin lagu dilay daawac ahaa daawac noqday kontroolka Boosood ba isna saas u kaleeto. Hadda sanadkii kanbilowaysii nin sargaala lagu dhaawacay dhawaan waxaa jiray iskahorimaad booliisku ay rabay ku qabtaan koox hubshir u daraa weetay ay ciidankaas dad ku lug lahayd ay ciidankii booliiska kula dagaalamayeen maaragtay shaqadii u hayay halka oo khasaare ka yimid dad shacaba xitaa wax ku noqdeen.
Laakiin dhacdooyinkaas maxaad uga hadli weysay hadda ka hor oo u tilmaami weysay ama tallaabo uga qaadi weydeen haddii ay jiraan?
Waxaan islahayn mar unbay wax iska hagaagi doonaan oo xaaladda ha uga dareemina oo magaalada oo magaalo muhiima ah oo magaaladii ganacsiga Puntland ah oo dadka ugu badan ay ku nool yihiin in siyaasadeed kala duwanaansho ay jiraan in aynu arrimahaas bal intii aan qeyb ka noqon karno dulqaadanno. Laakiin waxaa muuqata in maaragtay ay wixiiba noqotay profession weyn oo ciidankaas ka shaqeeya inuu maaragtay booliiska weeraraan.
Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidanka b s f gaashaanla sare Cabdulqaadir Cabdi Axmed Geejaale oo ka jawaabaya eedayntan ayaa ku tilmaamay weerarkan saldhigga bartamaha ka dhacay inuu ahaa mid ay geysteen askar ka caraysan walaalahood la xiray isla markaasna ciidanka b s f aysan wax luga kulahayn.
Sidaadaba dadku waa bini aadan oo walaalo iyo tol iyo waxbaa laysku raacraaca. Laba askariyo meelaha nin walaalkooda ka raacay ama saddex askariyo meelaha nin walaalkooda u yeertay ama nin walaalahooda dee lama fahmi karaan oo ciidan badan baa nahay talisdan baanu nahay oo b s f la yidhaahdo. Laakiin markii ay wixii dhacaan iyo wixii ku jira markaas waan xirnaa ciqaabtoodaan martina dadka shacabka ah dadka ciidanka ah in xadgudub aan ku sameyno ciidanka iyo ku sameyno ma ogolina.
Taliya ciidanka booliisku wuxuu idin ku eedeeyey in dhowr iska horimaad uu idin dhex maray idinka iyo ciidanka booliiska dad askari ku dhimatay shacab ku dhintay arrimaha noocaasa ma jiraan?
Arrimahaas waxa weeye anagii booliska marka hore meel aanu isku qabanay meel aan iskaga horreyno ma jirin. Hadda ka hor ciidanka iyaga oo badda xeebta ilaasha Jimcaha boolis u yimi oo iyagoo nin weerar ku ah ciidanku istaajiyeen ka badana xabad ku bilaabay ciidanka waa jiday. Laakiin meel aan anagu gardarro cad oo ciidanka BSFO shaqo u aaday boolis inay soo weeraraan ama ciidanka Puntland dhibaato ula tagaan meel ay ka dhacday ma jido. Shalay u dambeysay niman maxkamaddu sii daysay oo maxkamaddii la socoto oo maxkamaddii maxaan ku yidhahday Puntland ay sii daysay baa waxaa loo dhigtay isbaaro. Taliyaha booliska alleeda haddar waa uu ka hadlay arrintaas baana mas-uul ka ahaa. Annagu meel aanu ku tashanay inaanu ciidanka weerar cad aan ku qaadno ma jiddo, dadkana ma dhibaateyno. Waxaana ciidan waxay ka shaqeeyaan argagixiso, booliskana wada shaqeyn iyo wanaag baa noo dhexeeya. Saacad walbana wada hadal iyo xiriir baanu sameynaa. Xala u dambeysay waxaanu ka wada hadlaynay Daacish waxay soo gashay magaalada Amniyada.
Khilaafkan soo noqnoqonaya oo taliyuhu ka sanqariyey, inkastoo idinaanba ogeynba kaba soo qaabadan idinana ogeynba, bal hadda ka waran xiriirka wada shaqeynta ciidamada Puntland iyo ciidanka BSF isku horimaadka ka dhacay magaalada Boorhaase kadib.
Arrintaas waa ay dhammaatay. Taliyaha qeybtana waa wada xiriirtay. Laba qori baa laga soo qaaday ciidanka booliska, labadii qorina waa celinay. Wiilkii xabadu ku dhacdo beelka gacanta ay kaga dhacdeen isbitaal baan u diray. Taliyaha boolisku anuu u malayn maayo in isay wax maskaxdiisa iyo wuxuu og yahay uu kaga hadlay inay tahay, waxaan u malaynaya inay tahay wax la soo faro, la yidhi saas wax u aaday.
Afhayeenka ciidamada BSF wariya dooxo wuxuu taliyuhu sheegay inuu difaacayo rag burcada. Arrinkaa maxaa ka jira?
Wax ka jira arrinkaa ma jiraan. Nimankaas niman maxkamaddu sii daysa bay ahayd. Ninka la yidhaahdo dooxana wuxuu la saaraa maxkamadda, bay gaari wada saarayeen. Kabacdina ciidanka booliska baa waxay u dhigteen isbaar oo soo weeraray, sidii baana dooxa lagu qabtay. Wax kale oo meesha ka dhacay ma ay jiraan. Xaaladdana waxaa moodaa rabo in ma garanaysaa kacdoon iyo waxyaalo kale iyo laga sameeyo ama eedeyn aan jirin annaga naloo sameeyo. Waxaan u dhalanay Puntland, ciidanka Puntland baan ka midnahay. Argagixisada ayaa sababtaana la dirisnaa. Wixii dee dhacdooyin yaryar ahoo marmar iska dhacaya waa dhici kadhaa, laakiin wax anagu xumaan guud oo aanu ka tashano oo Puntland xumaanteeda weligeed mana dhicin mana dhici doon.
Fadme Yasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Ku dhawaad konton heshiis ayaa la kala saxiixday intii uu socday shirkii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed ay la yeelato hogaamiyaasha ka socda 84 dal oo Afrikaana. Shirkan ayaa daarnaa sidii Afrika iyo Koonfurta Kuuriya ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada sida macdanta, tamarta, wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Kenya ayaa ka mid ah dalalka Kuuriyada Koonfureed la saxiixatay heshiiska, iyadoo oo Kuuriyada Koonfureed ay Kenya amaahisay $485 million oo dollar. Warbixin artis ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
lacagtan amaahda ah ee dhan $485 million oo dollar una dhiganta $63 billion oo lacagta Kenya shilinka ay Kuuriyada Koonfureed amaahisay dowladda Kenya ayaa $30 billion oo ka mid ah waxaa lagu dhaqangelin doonaa mashruuca saxaafadda casriga ee Konza, sidaan ka soo xiganay madaxtooyada Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in mashruucan uu xoojin doono baaxadda adeegyada dijitaalka ee waddanka si dhalinyarada ay u helaan fursado shaqo oo badan. Waxa uu bogaadiyey barnaamijka iskaashiga hal-abuurka dhaqaale ee Kuuriyada Koonfureed oo uu xusay inay taageertay mashruuca tiknoolajiyadda ee Konza. Arrintani ayuu sheegay xilli madaxweynaha dalka Kenya ay wada hadal yeesheen isaga iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol oo isku arkeen shirka u dhexeeya dowladda dalkaasi iyo wadamada qaaradda Afrika. Waxa uu madaxweynaha Yoon Suk Yeol uga mahadceliyey taageerada ay Kuuriyada Koonfureed ay ku bixinayso dhisidda machadka culunta sare ee sayniska iyo tiknoolajiyadda si loo sameeyo isbeddel dhaqaale. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in dhismaha machadkan uu gabagabo ku dhow yahay sidaasi awgeedna xariga laga jari doono dabayaaqada sanadkan, isagoo casuumaad rasmi ah u fidiyey dhigiisa Kuuriyada Koonfureed. waxa uu muujiyey kalsooni ahaan in macaadkan uu astaan u noqon doono iskaashiga dhanka sayniska iyo tiknoolajiyada. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sare u qaadida xiriirka laba geesoodka ah si shacabka dalalkan ay u faa'iidaan. Waxa uu intaasi ku daray in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu Kenya garab ku siiyo horumarinta tiknoolajiyada iyo sidoo kale barnaamijyada biyaxireennada. Haddaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey Kenya xilligan iskaashi dhaqaale inay la gasho dowladaha kale waxa ay ka bedeli karto dhaqaalaha waddanka iyo sidoo kale horumarinta tiknoolajiyada.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka faa'iideysanayaan dowladda Kenya waxaa ka mid ah in la howlgeliyo dhalinyarta waxbaratay, especially dhinaca digitalka, oo mudda adduunka inuu halkaa u leexday. taas macnaheedu waxay tahay digitalku wuxuu u baahan yahay internship, wuxuu u baahan yahay horumarin, wuxuu u baahan yahay maxaan ku irahdaa opportunity oo fursado shaqaale la abuurayo. marka waxaad moodaa in dhinac kasto ha ahaato dhinaca businesska, dhinaca waxbarashada, dhinaca maxaan ku irahdaa horumarinta technologyada, ha ahaato cloud security, maxaan ku irahdaa ha ahaato dhinacan kale digitalizationka wax lagu kala iibsanayo, in fursada aad u weyn ee dowladda Kenya ka helaysa khaasatan dhalinyarta waxbaratay oo aad moodo Kenya in xilliyadii dambe ay shaqo la-aan ba-an faraha ku haysa. marka sidaa daraaddeed wax aada u fara badan ayay ka faa'iideysanayaan. halkaasood moodo ayaantii u dambeeyey in dowladaha sida India oo kale ee horumar badan ku gaartay dhinaca tiknoolajiyada, haddana aad moodo Afrika inuu competition aad u weyn ka dhexeeyo dhinaca maxaan ku irahdaa Rwanda iyo South Africa iyo Kenya, halkaas oo Kenya aad moodo in dhinaca skillska ay aada ugu fiican yihiin. haddii la maalgeliyana fursad aada u weyn ay kasoo baxayso dadka badankood dhalinyartana ay shaqo ka heli doonaan, ay shaqo abuurtahay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa jira digniino cusub oo ku saabsan weeraro suurtagal ah oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ciyaaraha olombikada xagaaga ee Paris oo ay ku jiraan shirqoollo argagixiso sida kii ay fashiliyeen toddobaadkii hore saraakiisha Faransiiska. warbixinu salaasadii soo saaray urur ilaaliya internetka ayaa lagu sheegay in inkasta oo ay suurtagal tahay in uu dhaco weerar dhanka internetka, haddana khatarta ugu weyn ee ciyaaraha Paris ay suurtagal tahay in ay dadka ku timaado. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o a Ibrahim Xasan Danduri.
kooxda Future Institute ayaa waxay sheegtay in ay qiimeynayso khatarta amni ee qofeeda oo ay ku jiraan argagixisonimada, xagjirnimada rabshadaha gacanka hadalka, kacdoonka shacab iyo mudaaharaadyada qaska ah ee keeni karaya khatarta ugu weyn ee waxyeelaynta iyo wax carqaladaynta. warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in argagixisada iyo xagjiriinta xoogtamaysa gaar ahaana Daacish iyo taageerayaasha Alqaacida ee Faransiiska iyo dalalka dariska la ah ee Yurub ay hubaal ahaan sii wadi doonaan in ay maleegaan oo ay huriyaan weeraro rabshado wata oo lagu bartilmaameysanayo ciyaaraha olombikada Paris inkastoo kaabayaal ammaan oo ballaaran la sameeyo oo loogu talagalay munaasabadda oo ka dhigi kara in aanu dhicin weerar khasaare badan dhaliya. Digniinta kasoo baxday kooxda Insikata ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo mas-uuliinta Faransiiska ay hore u shaaciyeen inay fashiliyeen ugu yaraan laba qorshe oo argagixisanimo oo lagu bartilmaameysanayay ciyaaraha soo socda. Dabiicadii bishii Abriil ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Faransiiska ayaa xabsiga dhigay wiil 16 jir ah oo kasoo jeeda magaalada Magner kadib markii uu ku shaaciyey baraha bulshada in uu qorsheynayay inuu sameeyo suun qaraxa uuna isku qarxiyo goob ciyaaraha olombikada ay ka dhacayaan. Fujansikata ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeysaa Daacish in ay faafinaysay dacaayada ay taageerayaasheeda ay ku buurinaysay inay dib u soo celiyaan weeraradii argagixisanimo ee bishii November sanadkii 2015 ee Paris oo ay ku jirtay isqarxin ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Faransiiska. Inkastoo aanay weli jirin caddayn lagu qancayo oo ku saabsan qorshayaal ballaaran oo ka dhana ciyaaraha olombikada ee soo socda, kooxda argagixisada ayaa ku dhiirigelinaysay taageerayaasha guud ahaan Yurubta Galbeed in ay fuliyaan weeraro iyaga oo ka faa'iideysanaya internetka iyo baraha bulshada. Saraakiil Mareykan ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeen kooxda Daacish ee xiriirka la leh Afghanistan ee loo yaqaano ISIS-K oo dardar gelinaya weerarkoodii dadka ay ku dhinteen ee Kerman Iran bishii Janaayo iyo kii ka dhacay hoolka ruwaydaha ee Moscow bishii Maarso. Waxaan aragnaa shabakad ISIS oo dib isu soo abaabulaysa kadib muddo arbushaada, sidaana waxaa sheegtay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christian Abiziad intii lagu guda jiray shirkii amniga bishii hore ee Dooxa. Awooddan caalamiga ah ee Daacish, xitaa iyada oo aan la isku halayn karin awoodda meelaha ay ka howlgasho iyo sida lagu gaari karayo shabakad taageerayaasheeda, kuwaasi oo qaar ka mid ah ay doonayaan in ay weerar geystaan, haddana waa arrin warwarkeeda leh, ayay tiri Christian Abzeid, iyadoo dhinaca kalena sheegtay awoodda ISIS ay u leedahay inay dib isu soo abaabusho Afghanistan ayna tahay taasi mid muuqatay 3 sanadood ee lasoo dhaafay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o da Jeff Sheldon. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. codbixiyaasha haddii aan wararka caalamka idin dulmaro dhegaystayaal, codbixiyaasha midowda yurub ayaa lagu wadaa in ay doortaan sharci dejiyaal laga bilaabo khamiista berri. Doorashada baarlamaanka midowda yurub ayaa lagu tilmaamaa dhoola tus dimuqraadiya ugu weyn, laakiin arrimaha laga cabsida qabo in ay doorashadani saameeyaan ayaa waxaa ka mid ah macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka lagu faafiyo. Khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka ah uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo carqaladeeyo doorashada midowda yurub iyo wadamo kale oo badan sanadkan. Laakiin saamiga ugu sarreeya ama dhibaatada ugu weyn ayaa la filayaa in uu gaaro yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha ruushka iyada oo dagaalka ruushka iyo ukrain uu sii socdo. Maamulka midowda yurub ayaa sheegay in macluumaadka ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda, iyada oo laga joojinayo codbixiyaasha midowda yurub in ay doorashadaasi firfircoon uga qayb qaataan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa salaasadii sheegtay in xujayda ay filan karaan sanadkan heerkul daran oo gaaraya 4-4 digrii. Madaxa xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee Sacuudiga Ayman Ghulam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in cimilada la filayo xajka sanadkan ay ka markhaati kacaysa kororka heerkulka, kaas oo ka sarreeya heerkii caadiga ahaa ee looga bartay magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina. Sanadkii hore in ka badan 2,000 oo qof ayay la soo daristay xaalado caafimaad oo kulaylka ka dhashay, sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta Sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 8-4 darajo. ugu yaraan 204 qof oo u badan dad ka yimid xujay ka timid dalka Indonesia ayaa dhintay intii lagu guda jiray gudashada waajibaadkii xajka ee sanadkii hore, sida laga soo xigtay tirooyin ay shaaciyeen dalal kala duwan oo aan sheegin sababaha dhimashada. Boqortooyada Sacuudiga ayaa dhinaceeda aan wax faahfaahina ka bixin tirakoobka dhimashada xajka sanadkii hore. Nin hubaysan ayaa Arbacada maanta ah rasaas ku furay safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan, waxaana uu ka dhaawacmay rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka, sida ay sheegtay dowladda Lubnaan. ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka Suuriya la xiray lana dhigay isbitaal si looga dabiibo, islamarkaana ciidamada ay goobta ka baadigoobayaan rag kale oo laga yaabo inay la socdeen. Safiirka Mareykanka Lisa Johnson ayaa hadda safar uga maqan meel ka baxsan dalka Lubnaan, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Wararka ayaa sheegaya in dhanka ammaanka ah dalka Lubnaan ayaa sheegaya in ciidamada Lubnaan ay ninkan hubaysan ka dhaawaceen caloosha. Safaaradda Mareykanka ayaa ku taalla waqooyiga Beirut oo ah aag aad loo ilaaliyo oo ammaankiisu sugan yahay. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wararkii caalamka u dir karnaa. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan isu talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kula dadan waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.
fadhin mida farmahama